Radio Kapi. Bantango na beto, noela luzi tuka bambi.
Kimvuka ya politiki kele bwela makaka anansi na beto. Kimvuka sinergie elektoral Notre Congo 5 ba metedimisa yao na mbuta Fredi Matungulu. Yandike lomba na bana yonso ya Congo Kinshasa na kukota na kimvuka ina samu na kununga kupona ma ya bangonda kekwisa. Bantu ya buloko iya mene kufwa kubandalu ya ntiku ya sabala yae na babuloko ya kizunga ya Congo Central samu na bambangi luzimu ya bantu ya babuloko ina kele ya mpasi mingi. Bantu ya njetelo kiteso ya kamyo ya mvimba kele zinga na mpasi mpe na nganda na parking mosi ya Kananga. Tuka kamyo na bao kufuaka na kia meluta. Mungu wa kamyo kele tendulati bame sumba wa piesi ya nkaka ya mekatuka awa na mbanza kimfumu Kinshasa. Mbote na beno yonso, sangu ya bisalu ya kupona ma nansi ya Congo Kinshasa, bimfuka ya politiki kele mena kaka, nansi na beto bonso buboku, yansuka, yansangu ya mekumi na beto, kele kimvuka na zina sinerji elektoral Notre Congo Sienko na Bunkufi. Fredi Matungulu ntwadisi na yao, kele binga bantu yonso ya RDC na kukota na Sienko, samu na Congo, samu na kununga, pe kutunga, Congo ya impa. Kaka na bansangu ya bimvuka ya politiki MLC ya Equateur mendima kintwadi ya bantwadisi ya MLC yansi ya mvimba mendima kusala ati bimvuka ya politiki ya nkaka kikuma na yao kununga na kupona mayansuka ya mvula yae samu nsobolo kota kibeni na intu yansi. MLC Equateur pesa kangindu na yao na nsuka ya balukutakano ya nene ya salamaka kuna na bilumbu kumi na hivu ampe makumi zole ya ngonda yae intu ya MLC Equateur kele zola mpeti bantu keba kama na kibimvuka ina kumisa diambu ya kupona diambu na bao mosi mpeba pesa ngolo na bisalu na bao. Kansi na ndambu na bao bantu ya MLC memo na wonga na mutindu bantu ya nkaka ya MLC ya bapo naka katukaka na ntangu kisalu na bao mema ni Sante TV samu na kuenda na bimvuka ya nkaka tuadisi ya MLC Equateur kele vutukila kajaka bangindu ya nene ya pesa maka na lukutakanu yina. Nsangu ya babuloko yansi ntangu yae kuna na kizunga ya Congo Central muntu mosi ya buloko mefwa bubu yae na buloko ya mbanza boma bantu tatu ya nkaka mekufwa sabala yae na buloko ya mbanza matadi bake zingilaka na mpasi ya kuluta kiteso ketendula bambangi. Nsangu ya giro jeni ya mpala na yunwa nange jango mama koko.
Samu na biro conjoint ya ONU samu na bainswa ya mutu mutu ya ya buloko ani kufwaka samu na kimbevu babu kakave mbangi ina anike zabisa lufwa ya batu tatu na kati ya buloko ya bataji bilumbu ya kumi na nana na ya kumi na ivwa kati ya batu ya buloko ina kenkwikizi ya dibundu ya Congo ya ntama biro conjoint ya ONU samu na bainswa ya mutu na bimvuka keno nina kaba inswa ya mtu kelomba na bambuta ya inti ipe ya kizunga ya Congo Central kubungisa babuloko nyoso zole mpe bainzo ya kukangila ya kizunga samu ya mesikimisa imbi lenda kuiza yafwana kuzabisa ti buloko ya matadi batu ngaka yao samu na batu wa buloko mkama mosi makumi itano bubu yai yakele na batu wa buloko lenda lunga mkama nsambwadi makumi itano yina ya boma batu ngaka yao samu na batu wa buloko makumi sambano bubu yai yakele na batu wa buloko mkama tano.
Na buloko ya nene ya teritwari ya Wata na Kizunga ya Otuele, bantu ya buloko kuminazole ya Katukaka na Kisangani, Tinaka na Lumingu Meluta. Bao yonso fundamaka samu na kubaka bankento na Kingolo mpe kufwa bantu. Twadisi ya tribunal de pe kele tubati ya ukele sambu luya luke salaka ataki mamosive samu na kuidika mpe kutunga diaka nzo ina ya buloko. Anselme Maswa samu na nsanguyai.
Yo vandaka na mvula ya ngolo inava noka na mpipande bantu ya boloko Tinaka. Suku wapi ba ukangisa maka mebikala na bantu kaka tanu. Mbuta Emmanuel Yakudu kalaka ya boloko ina metendula nde yonso lutaka na ntangu bakengidi Tinaka mvula. Kuendaka kubumana kifulu ya nkaka ndebatini vwendaka kelo ya nzo na bo samu na kutina. Samu na mtolisi ya nzo ya lusambisu ya ndembama ya Wata, boloko ya nene ya Wata kele kaka ya dizina. Mutindu yokele kelomba mbongo ya minge samu na kuyidikama na yo. Samu na mbuta Jean-Marie Diadia yonso ya boloko ina fwe yidikama bonso bibaka bakielo tikutula bakanga muyibi. Kansi la polo yonso mepesa maaketi bubu na mvutu ve. Kulandana kaka na ntwadisi anzo yine ya lusambisu ya ndembama ya Wata, bantu kumi mekulumusama kati na bo kento mosi Tinaka boloko ina mposo zole meluta. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Beto pesa mukongo na Kisangani samu na kuenda na Ituri, bantu ya meti na kamvita na jugu kiteso mafunda nkama zole na iya, bakaka kubanda mazono samu na mbala ya ntete, lusadisu ya bulomosi ya ONU, programme alimentaire mondial PAM na Bunkufi, lusadisu ya PAM baki kabula yao na kuandroma na teritoria ya jugu, tina kaseni na teritoria ya Ehumu na lweka ya Dizanga Albert. Kansi bambangi kele sikimisati, mfunu ya bima ya mutiu na mutindu kele mingi samu na bantu ina yonso ya tina kamvita, bantu kiteso mafunda. Funda nkama tatu ya mvimba Tindambu ya Memwangana na Kizunga ya mvimba ya Ituri. Nsangu ya Isaac Remo na ino lange Fabien Kambinzi Gifwa.
Yokele bunda na kintete na ntango makumi zole ya bipumbulu kukotilaka bwala la jejo na sheferi ba emano. Boyalaka bwala ya impipa mvimbati na menemene na ntwala ya ba FRDC kukuma. Chef ya ba emano iti bantu yayi ya minduki kuyokaka banzo nsambwa ditia ye kukanga bankombo makumi tanu. Yenkangu yonso kutinaka na babwala ya zunga. Tonsi na bansangu yankaka ba FRDC kukuma kande na kizole na suka na kuisa kukula bipumbulu yayi. Kunwana na kati ya bandambu yayi zole kusalaka bantangu tatu ya mvimba. Samu na munati ndinga ya ba FRDC bofuaka bipumbulu iya ye mosi na bau kukangamaka na makesa yansi na ntangu ya bopandaka kenwana. Letina jili ngongo keji kande makesa yansi ikena kulanda bau na bifulu yoso ya bau kutinaka na bansangu yankaka nde kele na kimvuka yankaka ya bantu ya minduki ya kotilaka bwala blue kwambi. Bofuaka mfumu ya bwala Diadia zabisaka chef ya balendu piti. Kinati ndinga ya ba FRDC na Ituri ke lomba na bantu yayi ya minduki na kutulula minduki na bau sambu ndengemba kuyala na teritwari ya jugu.
Beno lemvuki la beton sangu yayi kele ya mvita yovandaka ve ya kukabisa lusadisu ya PAM na bantu Tinaka mvita na Ituri. Bantu ya nkaka ya tabaka lusadisu kele bantu ya metina kamvita na Pweto, kimvuka mosi ya bantu kumaka kuna mazono, bake bantu ya HCR, mbulo ya Lubumbashiti ya Kalemi, bwela diaka bantu ya CNR. Twadisi ya HCR na Lubumbashi kele tendulati, bafuwa na tanga ntete bantu wango na kuzaba ntalu na bao na nimande bake pesa bao lusadisu. Mbuta ya Luyalu ya mambu ya kati ya Kizunga ya Manyema kuendaka na teritwari ya Kabambare, samu na kupesa malongi na nkangu, samu baleke ya kele ntete na minduki, na kubikisa ya umpe, na kubasika, na nseketi, na mfinda, samu na kufutuka na babwala. Mbuta Venisto Shindalo, akilimali, kele tubati, bantu kuluta nkama tanu ya bamaimai malaika, mevutulaka ntete minduki na wamaza. Na mbanza Beni na Kizunga ya Nord Kivu, Société Civile kele lombati baidi kambote mbote diambu ya kutula ama kesa FRDC na bakamyo ya kekwenda na njietolo ukuna na zulu ya Kizunga mutindu lombilaka yao komanda ya dinaka Sokola 1. Samu na twadisi ya Société Civile ya mbanza Beni bafwa na tala inki salama kambote ve na ya sala kati na njila kati ya kiwanja ti kanyabayonga baimbi salama kaka ata makesa vandaka na bakamyo mpamba ve bankadia mpembaina kele bantu yambi mingi toba terroriste ya kele ti minduki pe ya ngolo bake kufwa bantu peke sala baimbi mingi.
Les équipes qui vont commencer
bimfuka keba na awa
Na kumanisa beto kwenda na mbanza kananga, samu na kupesa nsangu ya bantu mingi, ya katukaka na Mbujimai, samu na kukuma na mbanza Kikwit na Kizunga ya Kwilu, ya kele lala na nganda kubandakia meluta na parking Ilunga Chibanku ya kananga. Kuna mvula timwini kaka na nitu na bao, lukengelo mpekele ve, kamiona bao mefua, yeboke funda mungu na yao na kubikisa bao kaka pidina ya kukonda lusadisu na ntangu bao kele jaka atati mpata mosive na yao boke lomba na mantodisi ya kananga na kusadisa bao na kulandanzie tono na bao tina Kikwit. Mosi ya bankento ya keba kama na kati ya banjeti ina kele tendula na kinzonzulo ya Blaise Ndongala Mayanda.
Nous sommes nombreux, tout un véhicule. Betu vandaka mingi na bintoma yayi. Bobika betu awa na parking ya Ilunga Chimbangu. Betu kele kananganda na nzila tiba na fioti. Betu kele omba na mbula batadi kusadisa betu. Betu kele awa kubanda kiri ya meluta. Betu banketo, betu konda hata mutindo ya kuyubila baza. Betu fwete vanda na mbongo. Bonso betu konda mbongo, betu kezinga na pasi kuluta na kisika yayi. Miibi pe bantu ankaka kepesaka betu mpasi na mpipa. Bantu yayi bakaka na ngolo babima na betu, bonso baaloa alo ntibi lele. Beno lenda sabati betu kena mpasi mingi. Betu ke lombati na ntuadisi ambanda kananga kusadisa betu. Yalenda lomba hata na patroni ya dintoma yai kufutula bambongo na betu. Kana betu fanda na mbongo, betu lenda baka dintoma ya kaka samna kulandakana nzetelo na betu na mbanza Kikwiti. Na ntangu yai betu konda hata kima mosi na mabuku. Hata bana na betu ya fioti mebaka kimbefo awa na parking yai.
D'autres enfants qui sont tombés malades ici au parking.
Na ndambu nandi mungu ya kamyo ya mekufuwa kele tubati bame sumbaka imene ba piesi na Kinshasa ya utakuma na kananga samu bao landakana njie tolo na bao. Awa ansuka ya bansangu na beto yanku kile ya bubu na ndinga Kikongo. Benu bikalambote.